Du lytter til P1.
Hvad kan vi bruge en næsten 2.000 år gammel samling tekster til? Kan vi overhovedet forstå os selv uden at læse Bibelen? Christian Lett mener, at Bibelen er verdens vigtigste bog. Lauge Hendriksen læser den for første gang. Og sammen gennemgår de historierne, der stadig former vores bevidsthed og forsøger at finde ud af, hvad de betyder for os i dag. Velkommen til Bibelen Let Fortalt. Salmernes bog.
Da jeg var 15 år gammel, udgav rapperen LL Cool J sangen Gangsters Paradise. Sangen samplede Stevie Wonder-klassikeren Pastime Paradise fra den udødelige klassiker Songs in the Key of Life, og LL Cool J skrev en raptekst, der handlede om det hårde liv i den sorte ghetto i USA. Sangen blev udgivet på soundtracket til filmen Dangerous Minds, og videoen viste LL Cool J, der rappede til filmens stjerne Michelle Pfeiffer. Hvad har det med Bibelen at gøre, kunne du måske tænke dig at spørge. Altså det vigtige er, at de fleste danske 15-årige drenge kunne rappe med på den første linje i den sang, der var As I walk through the valley of the shadow of death. Og det er et citat fra salme 23 i Salmernes bog i Det Gamle Testamente.
Selvom jeg går i mørkets dal, frygter jeg intet ondt, for du er hos mig. Din stok og din stav er min trøst. Du dækker bord for mig, for øjnene af mine fjender. Du salver mit hoved med olie. Mit bæger er fyldt til overflod. Godhed og troskab følger mig, så længe jeg lever, og jeg skal bo i Herrens hus alle mine dage.
Citatet er både en virkelig stærk sætning i sin egen ret med en stor poetisk kraft. Det er King James-oversættelsen af Bibelen, men det er også en genkendelig linje for langt de fleste af dem, der har lyttet på LL Cool J's sang.
Det er sjovt, du siger det her, Christian, fordi det vidste jeg ikke, og nu har jeg sådan set også kun læst den danske oversættelse, så der fremkommer det ikke lige så tydeligt. Men jeg har i mine noter skrevet specifikt til salme 23. Altså, det må have været et hit i kirken, en evergreen, og jeg tænker, vi kommer ind på den undervejs. Vi har læst utrolig mange salmer til i dag, og nogle gange bliver det også lidt søvndyssende. Så vågner jeg alligevel op her, og jeg kan virkelig godt se en lyrisk styrke i nogle af de her salmer, særligt kapitel 23, hvor man nærmest kan læne sig tilbage i kirken, forestiller mig, synge med og tænke, det skal nok gå, for uanset hvad der sker, så passer Gud på mig. Mm. Nogle af dem har virkelig været en fornøjelse at læse, fordi jeg kan se en stor styrke i det poetiske i dem.
Jamen det er også, altså Salmernes bog er måske den mest sådan reciterede del af Bibelen, både for jøder og kristne. Og op igennem historien så er bogens 150 salmer blevet brugt ceremonielt til alt fra begravelser og bønner og i musikværker og meditationer og gudstjenester osv. Og så har folk altså selv brugt dem nærmest som sådan en slags orakel, hvor man slår op en gang imellem, når man har brug for på livets vej at finde noget styrke. Og Salmernes bog er sådan en lang række tekster, det er salmetekster, det kan man læse ud af titlen, der virker til at handle om alle de måder, et menneske kan forholde sig til Gud på. Og det er virkelig varieret. Der er menneskets hengivelse, dets angst, håb og håbløshed, der ligesom bliver udfoldet i hver sin tekst, og lyrikken, som du siger, har også haft en kæmpe betydning for udvikling af salmeskrivning sådan generelt, og dermed jo også for poesien i vores del af verden. Så i det her program, så prøver vi at dykke ned i Salmernes bog og undersøge for det første, hvem der skrev salmerne. Var det virkelig kong David, som der står på mange af dem? Og hvornår blev de skrevet? Derudover så kigger vi på, hvad formålet med den her samling tekster mon egentlig var. Den ligner ikke rigtig nogen af de andre bøger i Bibelen. Det er bare sådan en stor masse af tekster med lyrisk salmeform. Der er ikke nogen historier, der er ikke nogen narrativer. Og til sidst så ender vi med at se på, hvorfor de blev så populære og centrale for kristendommen. Altså så centrale, at LL Cool J kan citere dem som en reference, som de fleste af hans, altså amerikanske og derved kristne lyttere, vil kunne genkende. Velkommen til Bibelen Let Fortalt.
Salmernes Bog er virkelig en stor mobbedreng på 150 salmedigte fra flere forskellige perioder af Israels historie. Og de fleste af dem, 73 styks faktisk, de står med David, altså kong David, som afsender. Og som vi kan huske historien om den unge David, så spiller han jo også musik for kong Saul, inden han ligesom selv vælter ham med tronen. Men der er også andre, der får lov til at være afsender på de her salmer. Der er Asaf, der er Korasønnerne, og så selv Salomo og Moses har en gæsteoptræden, hvis vi skal kalde det det. Og så er der en stor del af dem, cirka en tredjedel, hvor afsenderen er anonym. Så jeg tænker lidt, ligesom man ser ved Beatles samlede diskografi, så har man Lennon og McCartney står for langt de fleste, Harrison har et på håndfulde, der er, de har også en del cover-versioner, og så skal Ringo også have et par stykker, fordi ellers ville det ikke være rimeligt.
Mm.
Men det er ret svært, Christian, som førstegangslæser, at danne sig et overblik over, hvad den her samling indeholder. Men sådan, hvad jeg har prøvet at finde frem til, så starter den med, at den fokuserer meget på David og hans familie, så der er rigeligt af tragedie at tage sig af der. Der er også en periode med det jødiske folks nationale traume, som vi har været inde på nogle gange, nemlig deres eksil.
Mm.
Og den indeholder også en del håb for, at den kommende messias skal frelse det israelske folk. Christian, jeg tror aldrig, jeg har haft et så stort behov for at forstå, hvad er det for en kontekst, den her tekst kan sættes ind i. Og jeg tænker også, er det muligt at dele de her 150 salmer ind i nogle albums, ligesom for at danne sig en eller anden form for et overblik?
Ja, altså det er et godt spørgsmål. Jeg vil sige, grunden til, at jeg synes, vi skulle lave det her program, er, at Salmernes Bog har denne her store, store betydning. Men det er egentlig ikke en bog, som man så ofte beskæftiger sig med, når man tænker, hvad er det, Bibelen handler om. Så prøver man at finde frem til de store historier og de fortællinger, vi kender, og så finder man, som vi også gør i det her program, de teologiske afgørende punkter, hvor at troen ligesom bliver formuleret og sådan noget der. Men det er ikke sådan så, at man ofte sådan nævner Salmernes Bog. Det er ikke egentlig en, man tager op i de her samtaler. Men samtidig har den denne her betydning for folk. Den har denne her virkelig centrale plads i den kristne kirke. Og derfor så synes jeg, at det vi egentlig skal prøve at gøre i det her program, det er lidt at finde ud af, hvad vi egentlig kan forstå omkring Salmernes Bog. Så det bliver lidt en gennemgang af lige præcis de ting, du taler om. Hvornår den er blevet skrevet, hvem den er blevet skrevet af, og hvad de dog er blevet skrevet til.
Hmm.
Så hvis man starter lidt fra begyndelsen, så kan man sige, at Salmernes Bog er, som du nævnte, en samling af 150 salmer. Det er i Det Gamle Testamente. Rigtig mange af dem har, som sagt, en undertitel, der nævner kong David. Og han var jo ifølge legenden lyriker.
Mm.
Det lyder sådan lidt moderne, men ikke bare som i, at han skrev sangtekster. I den forstand er han jo faktisk spillet lyre og skrev sange. Og vi kan huske i vores fortællinger om kong David, at specielt da han var ung, der var det en af de tre måder, han bliver præsenteret på. Det er som en krigsherre, som en ung hyrdedreng, og så er det som den her lyriker, der kan lave sange som beroliger kong Saul. Allerede her støder vi på første skuffelse, Lauke, fordi man mener, teksterne er skrevet mellem 900 og 400 år før Kristi fødsel, og der mener jeg ikke på et eller andet tidspunkt mellem 900 og 400 år før Kristi fødsel, men simpelthen i løbet af de år. Og som du måske kan huske, så mener vi, kong David levede 1000 år før Kristi fødsel, så det er altså et ret langt spænd for det første, og for det andet, så har det nok meget, meget lidt egentlig at gøre med den rigtige kong David. Højst sandsynligt, som så mange andre af de gamle testamentets tekster, blev de samlet ind efter eksilen i Babylon, som vi har talt om, i 600 cirka før Kristi fødsel. Og det er ligesom der, de blev samlet og gjort til den bog, som vi kender. Og så kan man jo begynde at diskutere, hvorfor er det så, at de bliver præsenteret på denne her måde, og det er jo noget af det, vi skal dykke ned i.
Jamen, hvorfor er det så, at de bliver præsenteret på den her måde? Det kan jeg meget godt lide, fordi de fleste af de tekster, vi har taget os af i Det Gamle Testamente, de hedder så en persons navn, Moses, Job, Ezekiel, og den her hedder så Salmernes Bog. Altså, selvom det ikke er en samlet forfatter, er det så en samlet afsender. Altså, vi har Saxo i Danmark, mm. Brødrene Grimm med folkeeventyr kunne også være en mulighed. Altså, mm. er det her en samling af salmer? Kan man se det som en eller anden form for en samlet afsender?
Det er et godt spørgsmål. Det hurtige svar er nok nej. Og ja, samtidig. Ifølge traditionen, så er det som sagt kong David, der skrev alle salmerne. Ja. Det var nok ikke sådan, man tænkte det, i det, de blev skrevet ned, for som du selv har nævnt, så er der alle de her andre afsendere, også Moses har supposedly også skrevet nogle af dem, men det blev meget hurtigt den måde, man læste på. Altså det vil sige, at den accepterede fortælling blev, at kong David i sin funktion af salmeskriver, af sangskriver, har stået for dem alle sammen. Det blev sådan, den jødiske tradition udviklede sig, og derfor også den tidlige kristne. Mange af dem har jo titler, som ikke bare nævner David, men som også decideret hentyder til et øjeblik i Davids liv.
Salme 18. For korlederen af Herrens tjener er David. Han sang denne sang til Herren, dengang Herren havde reddet ham fra alle hans fjender og fra Sauls hånd. Han sagde: Jeg elsker dig, Herre, min styrke. Herren er min klippe, min borg, min befrier. Min Gud, mit bjerg, hvor jeg søger tilflugt. Mit skjold, min frelseshorn og min fæstning. Jeg råber til Herren, den lovpriste, og bliver frelst fra mine fjender. Dødens bånd omgav mig. Undergangens floder slog mig med rædsel. Dødsrigets bånd snørrede sig om mig. Dødens snare truede mig. I min nød råbte jeg til Herren. Jeg råbte til min Gud om hjælp. Han hørte mig fra sit tempel. Mit råb nåede hans ører. Der rystede og skælvede jorden. Bjergenes grundvolde rokkede. De rystedes, fordi han var vred. Han rakte ud fra det høje og greb mig. Han trak mig op af de vældige vande. Han redde mig fra min mægtige fjende, fra dem, som hader mig. De var mig for stærke. De truede mig på min ulykkesdag, men Herren var min støtte. Han førte mig ud i det åbne land. Han befriede mig, for han holder af mig. Herren lønnede mig for min retfærdighed. Han gengældte mig mine hænders renhed. For jeg har fulgt Herrens veje og ikke forbrudt mig mod min Gud.
Og derfor virker det også umiddelbart logisk nok at læse det sådan, når man ser på de her dedikationer. Men så snart vi begynder at læse teksterne, så begynder vi altså at støde ind i nogle problemer med den teori. Nu vil jeg lige bladre om til salme nummer 137. Altså den starter med den skønne: Ved Babylons floder sad vi og græd, eller som Boney M. sang det i gamle dage: By the rivers of Babylon. Det er simpelthen den salme.
Og det lyder jo nærmest som hygge.
Ja, men det blev lavet om til en reggae-sang af gruppen, ja, The Melodians, der udkom i 1970 i Jamaica. Der er meget musik i det her program, og som Boney M., den forfærdelige tyske discogruppe, genindspillede og gjorde til et verdenshit i en helt grotesk dårlig version.
Må jeg lige høre den?
By the rivers of Babylon. Nå, men jeg gider ikke synge mere, for den er bare dårlig. Men du kan se, det åbner ligesom med den linje, ikke? Okay. Ja. Lauke, kan du forklare mig det her spørgsmål med din uddannelse her i Bibelen Let Fortalt? Hvorfor passer denne her linje rigtig dårligt ind?
Så, det kan jeg faktisk ikke svare på, fordi ved Babylons floder...
Hvornår kommer jøderne til Babylon?
Det siger du så, de gør 500-600
før Kristus. Ja. Hvornår levede kong David?
Ja, det er væsentligt før.
Det er væsentligt før. Han levede 1000 år før Kristi fødsel.
Jamen, den der er jo noget ny.
Jo, men i forhold til tradition... det er godt. Ja. Jeg kan godt lide, du kæmper for det. I forhold til traditionen, ja, om, at den her samling skulle være skrevet af kong David, kan man sige, at vi støder på første store problem, ja, der, ikke? Ja. En anden, okay, reference til Sion, eller Sion, Sions bjerg. Ved Babylons floder sad vi og græd, når vi tænkte på Sion.
Så hvis vi skulle tage teorien om, at David har ligesom været afsender på det hele,
ja,
så siger du, så passer den ikke.
Den ryger med det, ja, samme. Ideen, yes, om Sion er, at der er et bjerg, Sions bjerg, som var en del af byen Jerusalem. Vi ved, at byen Jerusalem blev indtaget af kong David, når de taler om, at der står syng for os, en af Sions sange, så refererer man ligesom til en tradition på stedet, men den vågne bibellæser burde selv i antikkens tider sige, hov, hvordan kan der være en tradition omkring sange i Jerusalem, når kong David jo altså først indtager Jerusalem i slutningen af sin karriere. Så det førte så til nogle andre teorier om, at David jo var profet, altså at han kunne se fremtiden, og han simpelthen har skrevet de her sange ud fra en idé om, at han vidste, at jøderne ville komme til at sidde i eksil.
Ja, og det kan jeg godt lide, det argument. For sådan, ja, men jamen, det er fordi, han har forudset det, så det er derfor, det passer. Ja,
okay. Fuldstændig. Teksten har først og fremmest ret. Det er noget, vi har talt om helt fra begyndelsen af den her programudsendelse, at der er visse, kan man sige, forudindtagelser omkring Bibelens tekst, som gør det rigtig, rigtig svært at læse den, og en af dem er, at Bibelens tekst er ufejlbarlig, fordi det er Guds ord. Og det gør så, at når man finder noget, der ikke passer, så må man lave om på virkeligheden for at få det til at passe. Det er altså først i det 19. århundrede, at man begyndte at tvivle på historien om David som forfatter. Det siger noget om, hvor indgroet den her idé var. Så ved du, hvordan det er med de her ting. Når først man begynder at hive i trådene, det her af David, der står, det er på hebraisk, og tilgiv min elendige udtalelse, et udtryk, der hedder lidt David. Og problemet med det ord er, at det kan forstås som til David, det kan også forstås som om David, eller tilhørende David, og det kan også i og for sig, spekulerer man i, referere til en fra Davids slægt. Altså, det betyder jo så, ved vi, en konge, ligesom Jesus skulle være, af Davids slægt. Pointen er ikke nødvendigvis, at det var forfatteren. Det førte jo ligesom en tvivl ind i hele ideen, fordi hvis man kan forstå det så vidt, er det så overhovedet tænkt som, at det skulle være kong David, der skrev det med her. Og man kan forestille sig, at den her tradition er opstået, altså ideen om, at det skulle være kong David, der har skrevet dem alle sammen. Og om man så bagefter har fundet de steder, hvor det ville passe ind, at det var David, der skrev den. For eksempel, som vi nævnte før, salme 3, der har tillægstitlen Salme af David, dengang han flygtede fra sin søn Absalom. Så det vil sige, man kan sagtens forestille sig, at man har siddet med de her mange tekster, som netop har stukket i hver sin retning, og så har man begyndt at tænke, jamen det var jo David, der har skrevet dem. Det ved vi.
Og det må vi ikke sætte spørgsmålstegn ved.
Det må vi ikke sætte spørgsmålstegn ved. Så hvorfor i alverden skriver David en linje som Herre, hvor er mine fjender mange? Mange rejser sig imod mig. Mange siger om mig. Ham frelser Gud ikke. Det kan jo ikke rigtig passe sammen med ideen om den perfekte kong David. På nær, hvis vi lige tænker os om, lige der, hvor at Absalom pludselig prøver at vælte ham, det må være der, han har skrevet den. En anden ting, man begyndte at finde ud af i forskningen, det var, at der var simpelthen ord, der skifter mening. Og det er egentlig ikke så mystisk, som det lyder. De skifter simpelthen mening i løbet af salmernes bog. Og der har vi den sådan helt reelle linguistiske virkelighed, at sprog jo ændrer sig. Altså at, ligesom vi ved, at nu er bjørnetjeneste nærmest ved at blive en god ting, og det er i løbet af en generation eller to, så må man sige, at over en periode på måske 500 år, så kan ord virkelig, virkelig ændre sig. Og der begyndte man at kigge på, at to salmer kunne have været skrevet på meget forskellige tidspunkter, fordi det samme ord blev brugt, men på to vidt forskellige måder simpelthen. Derudover så man, at nogle af salmerne havde brugt sådan det hebraiske, som man talte nordligt i landet, mens andre mere havde en sydlig dialekt, og det var jo, altså David han var jo fra Juda, som er den sydlige del af landet. Og den konklusion, man er kommet frem til med den her form for detektivarbejde, er simpelthen, som sagt, at salmerne har ikke én afsender. De er skrevet på forskellige steder og over lang, lang, lang tid.
Men der er så nogen, der har samlet dem på et tidspunkt, og hvad har formålet været med dem her? Har vi en anden overordnet sammenhæng? Har vi et narrativ, vi kan forholde os til? Er der et budskab med det her, eller er det bare the greatest hits, vi ligesom har valgt ud?
Det er jo et virkelig godt spørgsmål, fordi hvorfor i alverden i en bog, som er så stringent redigeret, kan man sige, måske ikke i forhold til narrativ sammenhæng, men i forhold til en eller anden form for ideologi og en religion, har bøgerne jo et formål? Hvad er så formålet med de her tekster overhovedet? Og der vil jeg introducere dig til en tysker, der hedder Hermann Gunkel. Og det er et navn i sig selv, synes jeg jo virkelig kan noget.
Ja, det klinger tysk.
Ja, det gør det virkelig. Han levede fra 1862 til 1932. Han var teolog og bibelforsker, Og han bliver set som det, man kalder formkritikkens grundlægger. Og formkritikken, kan du godt forestille dig, det er der, hvor man går ind og siger, hvad siger denne her teksts form om, hvordan den er skrevet og hvornår den er skrevet?
Mm.
Han havde det begreb, der hed sit im Leben, som er tekstens, kan man sige, plads i livet. Hvad blev denne her tekst mon brugt til? Hvor passer den ind? En historie som den om Moses og de 10 bud, det kan vi ret hurtigt forklare, hvordan den blev brugt. Det er en formativ historie, der fortæller noget om, hvem jøderne er, hvor de kommer fra, hvad ideen, hvad Gud vil med dem, osv. 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 Og han stillede det her spørgsmål, som du sagde i begyndelsen, virkelig plager en, hvis man bare prøver at læse det her logisk. Hvad i alverden er konteksten?
Det er heller ikke fordi, at jeg partout vil gøre det. Det gør jeg jo fordi, at det er der i alle de andre bøger i Bibelen. Altså, så det er jo min forholdtagethed.
Lige præcis. Det her er ikke en tilfældig samling. Det er ikke en antologi af fede tekster. Det her, det er en bog, der har nogle fuldstændig klare, der er nogle klare redaktionelle formål med, hvorfor de blev skrevet, og hvorfor de er med. Og så kan vi prøve at kigge på salmerne. Lad os starte med sådan lidt, og lad os lege den her leg, Lauke. Hvad handler salmerne om?
David, Israel, altså det israelske folk, vil på en eller anden måde før, til lidt efter eksilen i Babylon.
Hvad går ligesom igen i dem? Hvem siger noget, og hvem siger de noget til?
De er jo alle sammen jøder. De siger, altså sådan gennemgående ting er, at Gud er stor. Gud er allesteds nærværende. Ja.
Og hvem taler de til? De taler til Gud, ikke?
Ja, okay. De taler til Gud.
De taler til Gud grundlæggende. De siger, Gud, hvorfor har du forladt mig? Eller Gud, tak fordi du er der for mig. Eller Gud, vil du ikke nok hjælpe mig med det her problem? Eller Gud, jeg er syg? Eller Gud, jeg har fjender? Og så videre, så videre.
Gud, jeg har et problem.
Ja, det er et gennemgående tema i mange af salmerne.
Salme 139 for korlederen. Salme af David. Herre, du ransager mig og kender mig. Du ved, om jeg sidder eller står. På lang afstand er du klar over min tanke. Du har rede på, om jeg går eller ligger. Alle mine veje er du fortrolig med. Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre. Bagfra og forfra indeslutter du mig, og du lægger din hånd på mig. Det er for underfuldt til, at jeg forstår det. Det er så ophøjet, at jeg ikke fatter det. Hvor skulle jeg søge hen fra din ånd? Hvor skulle jeg flygte hen fra dit ansigt? Stiger jeg op til himlen, er du der? Lægger jeg mig i dødsriget, er du der? Låner jeg morgenrødens vinger og slår mig ned, hvor havet ender, så leder din hånd mig også der.
Så Gunkel begyndte at lægge mærke til, at mange af teksterne, de ligesom omhandlede Guds hus, hans tempel, hans alter, de handler om ofre, man vil gøre over for Gud, og så videre, og så videre. Og samtidig, i samme periode faktisk, havde man fundet en hel masse andre tekster fra Egypten og Mesopotamien, der var deciderede tempeltekster. Altså, de var forbundet med ritualer. Og man vidste ligesom, at der er sådan nogle specifikke regler, der står i lovene, at hvis du bor uden for Jerusalem og kommer med et offer til templet, så skal man recitere en speciel tekst. Og den skulle alle recitere, når de kom ind. Men det, vi ikke har i Bibelen, umiddelbart i Gamle Testamente, det er, hvad man skal gøre i alle de andre sammenhænge, hvor man beder Gud om noget. Vi ved, at jøderne, de offrede. Vi ved, at de bad Gud om ting, forhandlede med Gud om ting, og man skal huske, at folks forhold til Gud denne her gang, og til guderne generelt, var meget mere transaktionelt. Altså det vil sige, det var fyldt med handler og løfter og deals, og det var meget mere aktivt. Man gik til guderne og spurgte om hjælp med det ene og det andet, hvis man var syg, hvis man var fattig, for at sige tak, for at bede om hjælp mod sine fjender, hvis man nu havde sådan nogen, og for at fejre forskellige højtider. Det er meget det, vi sådan senere er begyndt at kalde magi. Altså, at man simpelthen siger en speciel ramse, når man gerne vil opnå et eller andet. I antikken er det det samme som religion. Men det, vi så kigger på, når vi kigger på Bibelen som sådan, vi ved, at sådan var praksisen, men vi har faktisk ikke de tekster, som man normalt bruger. Eller, siger Herman Gunkel, måske har vi, måske er det lige præcis det, salmernes bog er.
Okay, det slår mig ikke som om, at det er blevet brugt til ritualer, eller sådan. Jeg synes stadig, de har en form for fortælling, de her salmer.
Det tror jeg, du har fuldstændig ret i. Når man tænker ritualer, skal man ikke tænke det som abracadabra, du ved, to skridt frem og et tilbage, og sådan noget der. Man skal tænke det som, at når man skal til templet for at ofre noget, når man skal nærme sig Gud, så skal man have en tekst, så gør man ikke står der og siger, det er bare fordi, at der er nogen, du ved, eller min nabo, eller ej, du ved det er et helligt øjeblik. Og det, der var med den her teori, som er, at det er ritualtekster, det passer rigtig godt med noget andet, der er ved salmerne, som, hvis du har lagt mærke til det, så er de uspecifikke. Selvom de nævner fjender, for eksempel, så er de upræcise. De kommer ikke med navnene på, det er ikke hittitterne. Det er ikke, du ved, de sædvanlige skurke. Det er mine fjender som sådan, ikke? Og der tænker jeg, hvis jeg skulle skrive en tekst til Gud, som handlede om, at du, Lauke, simpelthen var ødelagde mit liv, og jeg ville bede Gud om at hjælpe mig med at få kram på dig, så vil jeg bede ham om det. Vil du ikke nok tage dig af Lauke? Han er simpelthen for irriterende.
Giv ham en ordentlig vasker, ja.
Ja, lige præcis. Der er en anden bibelhistoriker, der hedder James Kugel, som siger, at hvis han skulle rette sig til Gud på den måde, så ville han ikke sådan fumle med ordene, hvis han havde en decideret fjende. Men de her tekster, de er specifikt upræcise. De er fulde af metaforer, der kan dække hvem som helst. De siger heller ikke, jeg har ondt i mit venstre ben, lige over knæet, vil du ikke godt helbrede mig? De siger, jeg er syg, jeg er, du ved, min krop går i stykker, jeg har det dårligt, jeg kan ikke sove om natten. Så det vil sige, at salmerne er generelle nok til at kunne bruges af alle. Hvis du er syg, så er der en salme til dig. Men de er samtidig specifikke nok til at handle om et formål. Altså netop en klagesang, en taksang, en sygdomssang, en krigssang osv. Så det vil sige, at den bedste teori, vi har for, hvad salmerne skal bruges til, det er en samling tekster, som du kan forestille dig, at en rabbiner, du er kommet til templet, jeg er rabbineren, du siger, jeg vil gerne give et offer. Med hvilket formål? Jamen, det er fordi, at høsten slog fejl sidste år, og vi er simpelthen på fattigdommens rand, og vi har brug for hjælp. Så siger han, okay, så har jeg en tekst, som vi kan synge, fordi det er det, man faktisk gjorde. Man messede eller sang de her tekster. Og det var Herman Gunkels idé. Og han klassificerede ligesom flere af de her forskellige slags formål, der var. Der var klagesange, og der var bønfaldelser, og takkesalmer, og festsalmer, og salmer, der handlede om Israel, som du siger, visdomssalmer og så videre. Og de har sådan nogle klare former. De begynder på forskellige måder. For eksempel så kan de begynde som sådan noget som Herre, hvor er mine fjender mange? Eller Hvorfor har du forladt mig? Herre, lyt til mine ord. De har sådan nogle formulaiske måder at begynde på.
Altså det er sådan en åndelig kartoteks receptbog, altså hvor man lige sådan slår op i så har du rabbineren, der siger, yep, når det er det her problem, så kigger han lige ned, jamen det er den her salme, du skal bruge så.
Det er simpelthen det virker som. Et godt eksempel, hvis du nu lytter på det på den måde, ikke, så prøv at se sådan en som salme 22 for eksempel. Ikke? Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Du er langt borte fra mit råb om hjælp og fra mit skrig. Min Gud, jeg råber om dagen, men du svarer ikke, og om natten, men jeg finder ikke ro. Og så kommer så denne her række her, skal vi se her. Jeg er som vand, der hældes ud. Alle mine knogler falder fra hinanden. Mit hjerte er som voks. Det smelter i livet på mig. Min gane er tør som et potteskår. Min tunge klæber til gummerne. Du lægger mig i dødens støv. Du kan godt se, hvis jeg nu lider af en eller anden form for sygdom, eller er ved at blive gammel, og jeg har brug for at bede Herren om hjælp, og jeg virkelig føler mig prisgivet, så er det her en tekst, der vil kunne gøre sig rigtig, rigtig godt. Og det tyder på, det er altså, at salmerne er skrevet med nogle klare formål. Ikke af bevægede eller inspirerede digtere, som ligesom blev ramt af en tanke, og så skyndte sig at skrive det ned. Men det er, altså i ordets allermest måske oprindelige forstand, Lauke, så er det her lejlighedssang. Bare ikke til Sønnekes konfirmation, men til alle aspekter af livet, ikke? Noget, der virkelig så, at det var Gunkels teori, noget, der virkelig så har bakket op omkring, det er, det vi talte om udviklingen af Gud fra El og Jahve og alle de her ting. Der var en af de afgørende arkeologiske fund, det var, at man fandt de her ugaritiske tekster op i det, der var norddelen af Israel, hvor man fandt sådan et bibliotek med en masse tekster til guderne. hvor man blandt andet fik beskrevet El, og hvordan han var den her alfaderlige gud, som minder meget om den måde, vi forstår Gud på i dag. Det var ligesom sådan en måde at få bevist på, at den jødiske Gud har rødder i andre guddomme. Og en af de ting, man ligesom finder i det her ugaritiske bibliotek, og teksterne er altså, du ved, 1200 år før Kristi fødsel, de er fra begyndelsen af jødedommen, det er den samme slags tekster. Og de er så decideret henvendt til El og hans sådan samling af guder. Og det sjove er, at når man begynder at se det, så begynder man at finde ud af, at i vores salmebog, så er der spor af det samme. Hvis vi lige hopper til salme 82, så er det interessant, at den åbner med, Gud træder frem i gudeforsamlingen. Blandt guderne holder han dom.
Hvor længe vil I dømme uretfærdigt og tage parti for de ugudelige? Skaff de svage og faderløse deres ret. Frikend de hjælpeløse og arme. Udfri de svage og fattige. Red dem fra de ugudeliges magt. De forstår og fatter intet. De vandrer i mørke. Jordens grundvolde rokkes. Jeg har sagt, I er guder. I er alle synder af den højeste. Dog skal I dø som mennesker, og I skal falde som en af stormændene. Rejs dig, Gud. Hold dom over jorden, for du har alle folkene som ejendom.
Der har vi rødder i noget meget, meget gammelt, som netop er tempeltekster. El var som sagt den nordlige Gud. Han var alfader, ligesom sagt, og tilgivende, og han havde endda et hvidt skæg og sådan noget der. Og i mange af de her tekster, så ser man netop denne her tilgivelse og nåde og dens kraft. Det er den, udsigeren beder om, som vi altså ser i både de ugaritiske tekster og i nogle af salmerne. Så der kan du sige, at den her teori om salmernes sitzim leben, den salmernes sådan plads i en eller anden form for ritualliv i forbindelse med ofringer, det er altså det samme, vi ser i de her ugaritiske tekster. Så det, der er det skægge med det her fund af de her tekster, det er, at de ligesom har vist os, at salmernes bog egentlig ikke er så mærkelig, at den egentlig passer ind i en tradition, og at vores teori om, at det her er en form for kartotek af lejlighedssange, som alle sammen adresserer Gud, og som alle sammen handler om et position, hvor man står i et problem, eller har brug for hjælp, eller gerne vil sige tak, det i og for sig holder vand, også helt op til sjælen, kan man sige.
Jeg synes stadig, det er svært at finde hovedet og hale i det her, fordi det er nok, fordi jeg prøver at finde hovedet og hale i det. Altså, er der et overordnet narrativ, hvor man kan se det som en eller anden form for en kronologi? For det synes jeg godt, jeg kunne læse ind i det til dels. Ikke 100%, men jeg kunne ligesom godt se, der var noget her. Og jeg sidder også og tænker, altså, du siger, at man synger det her. Har man noget til det her? Har man, altså, hvad er melodien på det her? Og har det betydet, at man har opført det? Altså, jeg sidder sådan og tænker sådan, en opera eller musical-agtigt, altså noget, der ender ud i en morale. Har man det?
Ja, man mener, at de er blevet sunget, og de her noter til, hvordan de skal synges, og hvad for nogle instrumenter, der passer til, og sådan noget der, det mener man stemmer ret langt tilbage. Og vi har nogle få eksempler på meget tidlige, meget basale noteformer, men de diskuteres lige så meget, som teksten gør. Så det vil sige, at der er nogen, der forsøger at opføre dem så originalt som muligt, men det er virkelig, virkelig svært at sige, fordi højst sandsynligt har de været så brugte, at alle har kendt melodien på mange af dem her. Og så har det nok været, så har de nok haft en lokal, altså som sagt, de stammer fra forskellige steder, fra forskellige traditioner, og det er i og for sig først, når de bliver samlet til en bog, at det pludselig bliver til en autoritativ tekst, og på den måde egentlig forsvinder lidt fra den bro, de har været i. Og det, der faktisk sker, det er, at med tiden, kan man sige, efter de bliver samlet, og efter at jødernes situation ændrer sig markant, så forsvinder ideen om tempelsangen lidt. Den tid er de nok blevet sunget af kor. De er nok blevet sunget af rabbineren sammen med de andre. Så det har været sådan en slags ceremoni, et ritual, en eller anden form for begivenhed. Nogle af dem har man sunget tit, fordi det har været hver gang, det var en vis årstid. Nogle af dem har man sunget ved begravelser i specielle sammenhæng og så videre. Så det, der sker, det er, at det helligdommen i jødedommen, den bliver pludselig fokuseret i Jerusalem. Og pludselig er det eneste tempel, der er. Der kommer også en regel om, at man ikke må ofre alle mulige andre steder. Så det er kun i Jerusalem, i Salomons tempel, at man gør det, og så forsvinder ideen om de her tempelsange i brug sådan generelt, samtidig med, at offringerne forsvinder. Og så begynder man måske mere at recitere dem som en bøn eller en ramse. Vi kan se, at nogle af de, det vi mener, er de seneste meget, meget lange salmer, der er nogle af de her, som jo er uendeligt lange, de er faktisk skrevet på en måde, Lauke, hvor at på hebraisk, så hver første ord i hver linje er næste bogstav i alfabetet. Og det mener man, at den er skrevet på den måde, fordi så kan man bedre huske den. Så pludselig bliver det sådan nogle ramser, man husker, og derfor minder det mere om sådan en meditationsramse.
Mm.
Og der mener vi, at teksterne er så forskellige, så nogle af dem måske også er skrevet på den måde. Der er altså de her lange, lange tekster, det er nærmest bare altså sådan en drone. Der er ikke noget forløb, der er ikke noget at forholde sig til. Det er bare sådan en, du er fantastisk, du er for fed, jeg elsker dig, du var fed i går, du var fed i morgen, du var fed dengang. Du ved. Forstår du, hvad jeg mener? Og der kan vi se, hvordan salmerne ændrer sig fra at være meget præcise og konkrete, til at være mere sådan, ja, nærmest moderne. Og det, der også sker, det er, at da templet så bliver ødelagt, og israelitterne, de ryger i eksil, så bliver salmerne en måde at være tæt på Gud. Fordi Guds sted, det betyder jo nu noget nyt. Det er ikke mere templet i Jerusalem. Det er det, vi står fast med i Ezekiel. Så salmerne bliver en måde, hvor alle kan være tæt på Gud. Hvor end de er, så kan de recitere de her. Og der kan vi igen se, at vi bevæger os mod den moderne Gud, kan man sige.
Altså, Gud er allesteds nærværende. Det står flere steder i teksten. Altså, meget af det, vi snakker om nu, er omkring kapitel plus minus 70 til 85. Den starter på kapitel 74, så står der, hvorfor har du forstødt os for evigt, Gud?
Hvorfor flammer din vrede op mod de få, du vogter? Husk din menighed, som du vandt i gamle dage. De stammer, du løskøbte til ejendom. Sions bjerg, hvor du tog bolig. Ret dine skridt mod de endeløse ruiner. Alt har fjenden ødelagt i helligdommen. Dine fjender brølede på dit åbenbaringssted. De opstillede deres banner som tegn. Det så ud, som når man løfter økser i skovens tætte krat, da de med økser og brakjern sønderslog alt det udskårne træværk. De stak ild på din helligdom. De vandærede dit navns bolig helt til grunden. De tænkte, vi underkuer dem alle. De brændte alle Guds åbenbaringssteder i landet. Glem ikke for evigt dine hjælpeløses liv. Husk på pagten. For landets mørke er fuldt af stønnen og vold. Den undertrykte skal ikke vige i skændsel. Den hjælpeløse og fattige skal lovprise dit navn. Rejs dig, Gud, og før din sag. Husk, at tåben spotter dig dagen lang. Glem ikke dine fjenders råb, dine modstanderes larm, der stadig rejser sig.
Det er virkelig fascinerende. Men hvad ved man om ham, der er Asaf? Hvad ved man om de andre, som ikke er David?
Der har vi i gang med det, man kalder pseudonyme tekster, hvor man simpelthen nok har tillagt dem. Der er ikke nogen, der tror på, at Moses har skrevet nogle af dem her, for eksempel. Hvis du kigger på denne her salme 74, det vi kan få ud af den, det er, at vi kan se på, at Sions bjerg er nævnt, det vil sige, at den må være ret sen. Den er i hvert fald efter, at Jerusalem er blevet grundlagt. Derudover så taler den om en Gud, som plejede at tage hævn. Han er min konge fra ældgammel tid, men det er også en konge, som knuste Leviathans hoveder og gav dem som føde til havets fisk. Og der kan jeg fortælle dig, at en sjov ting er, at historien om Leviathan, som er denne her store slange eller draget monster, som er en del af urhavet, er en fast del af den nordlige israelitiske, ugaritiske myte om, hvordan el skabte verden. Så det vil sige, det vi nok har spor for her, det er noget, der simpelthen peger tilbage på denne her el-gud. Så i stedet for at kigge på, hvem de her mennesker er, fordi man kan heller ikke være sikker på, at alle dem, der er tilegnet Asaf, er skrevet af den samme, så kan man på den måde finde de her forskellige spor i teksterne, og ved at anerkende, at de kommer fra forskellige steder, så kan det begynde at give lidt mening. Men det er virkelig noget, der har udfordret folk op igennem tiden i forskellige traditioner og kulturer. Augustinus, som nok er den vigtigste af kirkefædrene, han kunne heller ikke finde ud af det, og han er virkelig klog. Og han har sådan en linje om, at for ham det ligner, at der må være en eller anden hemmelig struktur, men han kan simpelthen bare ikke forstå den. Og det er blevet ved op til i dag. Der er stadig nu teologer og også religionsforskere, der prøver at finde mål og mening med, også bare hvordan de er arrangeret. Der er nogen, der mener, at faktisk så er de bygget op på en måde, hvor vi starter med at være tæt på Gud, så svigter det israelitiske folk, og så ender man med en form for undergangstanke. Altså, at det har fået noget af det her apokalyptiske ind i sig. Det er der samtidig andre, der mener, at det ikke gør, og der er selvfølgelig kristne teologer, der mener, at alt det her peger frem på Jesus og så videre. Så det er sådan en ongoing proces, hvor folk prøver at finde ud af, hvad meningen må være med salmernes bog, hvorfor de er skrevet i den her rækkefølge, og ud fra den her tanke om, at der må være en dybere mening, vi bare ikke kan forstå, så prøver man simpelthen at få det til at passe ind i alle mulige kasser.
Du har været inde på den før, men hvis vi skal zoome ind på nogle af de her, som jeg har valgt at kalde greatest hits, salmernes svar på, salmernes bog, svar på Yesterday og Let It Be, så synes jeg særligt kapitel 22 og 23, eller salme 22 og 23, er meget, meget interessante. Og jeg kan også forstå, hvis kristne har taget det til sig, fordi det slog mig, da jeg læste de her, at jeg ser flere ligheder mellem David og Jesus i salmernes bog, end jeg faktisk gør i bare at læse historien om David.
Ja.
Og så starter den jo med, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Og det er jo, efterhånden har jeg jo lært, det er jo nok noget af det mest berømte, Jesus nogensinde har sagt. Det er jo det, han siger på korset.
Ja, ja, ja.
Altså, hvis vi skal tage det ud fra Jesus' perspektiv, er det en reference til David? For det ændrer jo også lidt, altså, fordi jeg har altid læst det som om, at Jesus' sidste ord var inderligt menneskelig. Men her, så kan man jo faktisk tage det som om, at det er jo nærmest en kraftanstrengelse, hvor han sådan indirekte siger, jeg er faktisk den nye Messias. Hvis han refererer til David.
Altså, jeg vil sige, at det bedste bud er jo nok, at Jesus, han i sit allersidste øjeblik, som levende menneske i hvert fald, lige citerer salmernes bog. Han har simpelthen... nok presence of mind.
Men det er også noget overskud, altså, hvor jeg har tolket som, at nu har han faktisk givet op nærmest.
Ja, men det er også derfor, hvis du kan huske det, så står det jo ikke bare på græsk. Det står på hebraisk, og det gør det også i den danske oversættelse. Eloi, Eloi, lama sabachthani, som er simpelthen for at gøre opmærksom på, det her, det er et citat. Så det vi simpelthen har, det er simpelthen Jesus, der... decideret, vi skal vise, at han, at han som et menneske jo lider og dør, og faktisk også er ramt af menneskelig tvivl og håbløshed og angst. Og for at citere det, jamen, så findes der ikke noget bedre sted end salmernes bog, som netop er fyldt med menneskets lidelse og trængsel. Og derfor så citerer man, min Gud, hvorfor har du forladt mig fra salme 22, og hvis vi fortsætter, du er langt borte fra mit råb om hjælp og fra mit skrig. Min Gud, jeg råber om dagen, men du svarer ikke, og om natten, men jeg finder ikke ro. Det er jo en vild salme, fordi som du siger, altså, du troner som den hellige, du som Israel lovsynger. Vore fædre stolede på dig, de stolede på dig, og du udfriede dem. De klagede til dig og blev reddet, de stolede på dig og blev ikke gjort til skamme. Men jeg er en orm, ikke en mand, en skændsel for mennesker, foragtet af folk. Alle, der ser mig, spotter mig. De vrænger mund og ryster på hovedet, og der kan du se temaet igen, ikke? Han har overgivet sin sag til Herren. Lad ham udfri ham. Han må redde ham. Han holder jo af ham. I det store projekt, det er at få Jesus til at indfri, ikke bare forudsigelser fra det gamle testamente, men også alle mulige mærkelige små citater, hvor man siger, det er nok ham, de mente. Så er det simpelthen sådan, at Jesus, han får lagt de ord i munden, kan man sige, ikke?
Det synes jeg er sjovt. Altså... Det svarer vel til at sige, at igen at tage Beatles, altså et eller andet, så skulle man sige, yesterday all my troubles seem so far away, altså som i sidste øjeblik-agtigt, ikke?
Altså, ej, det er godt, Lauk, det skal du sige på dit dødsleje. Det bliver du nødt til. Ja. Det synes jeg vil være en rigtig god stilet afslutning. Jeg vil måske finde...
We all live in a yellow submarine.
Lige præcis. Der var den. Jeg vil citere Miley Cyrus og It's a Party in the USA.
Ja, lige præcis, ja.
Den anden, du nævner, det er jo salme 23. Og det er vitterligt en klassiker.
Herren er min hyrde. Jeg lider ingen nød. Han lader mig ligge i grønne enge. Han leder mig til det stille vand. Han giver mig kraft på ny. Han leder mig af rette stier for sit navns skyld. Selvom jeg går i mørkets dal, frygter jeg intet ondt, for du er hos mig. Din stok og din stav er min trøst. Du dækker bord for mig, for øjnene af mine fjender. Du salver mit hoved med olie. Mit bæger er fyldt til overflod. Godhed og troskab følger mig, så længe jeg lever, og jeg skal bo i Herrens hus alle mine dage.
Hvis man synes, den lyder lidt velkendt, så er det skægt, at hvis man læser den op på engelsk i King James-oversættelsen, så lyder det måske endnu mere velkendt. Nu får du et eksempel på det, Lauke, ikke? Så du kan høre, hvad det er for et sprog, det her. Ikke?
Mm.
Så skal vi bagefter pille det fra hinanden. The Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. He restoreth my soul. He leadeth me in the paths of righteousness for his name's sake. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, der var LL Cool J-referencen, I will fear no evil, for thou art with me, thy rod and thy staff, they comfort me. Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies, thou anointest my head with oil, my cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Det kan noget.
Jeg skulle sige, det kan noget.
Og det, der er det vilde med den her tekst, det er, at en af grundene til, at jeg tror, det er altså, måske the greatest hit, det er, at det netop er et billede på det evige liv. Ikke? I will dwell in the house of the Lord forever. For de kristne, så var den her salme et bevis på Jesu budskab om frelse. Altså, though I walk through the valley of the shadow of death. Det vil sige, det her forfærdelige liv med alt dets dødelighed. Og det, der er, når man går through the valley, Lauke, så kommer man jo ud på den anden side. Og hvor ender man så? Man ender in the house of the Lord forever.
Men jeg kan sagtens se det her, altså at Cool J, der har jo også altså det er jo helt klart afroamerikanerne, der har været målgruppen, og jeg kan sagtens se en styrke også i forhold til deres historie i USA, og så de her tekster, ikke?
Denne her tekst har været central, du har fuldstændig ret, og det må det ske noget af det salmernes bog kan, det er jo virkelig, at den kan sætte ord på menneskelig lidelse på en måde, der stadig klinger i dag, ikke? For nu at ødelægge det fuldstændig jok i spinaten, så kan man sige, at den er simpelthen ikke så godt oversat, den her. Altså jo, det er fantastisk lyrik, men Valley of the Shadow of Death er for det første en fejllæsning. Det er højst sandsynligt noget i retning af en mørk dal, eller som der står i vores kedeligt korrekte danske bibel, som er så godt oversat, mørkets dal. Det lyder måske lidt voldsomt, og egentlig er det nok bare en mørk dal. Derudover står der ikke på det originale hebraiske, at man går igennem den, der står, som der står på dansk, selvom jeg går i mørkets dal. Altså, jeg går i mørkets dal. Jeg kan også gå op på toppen af bjerget, men lige nu så går jeg ned i mørkets dal. Så selvom jeg går her, hvor der er farligt, så er jeg ikke på vej igennem den, og det ændrer lidt i tematikken. Men det klinger virkelig klart, når at man kommer til den sidste linje. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord. Forever. Forever, det står der sgu nok ikke rigtigt. Egentlig betyder det noget i retning af hele mit liv. Og der kan du se, så har vi et problem.
Ja, der er jo en ende.
Og hele mit liv, det er altså ikke livet efter jeg er død. Det er ikke i evigheden i himlen med Jesus. I den danske oversættelse er det blevet til alle mine dage. Det lyder også bedre, men alle mine dage er stadig mine levende dage. Derudover, Lauke, House of the Lord, hvad hedder det, Herrens hus, hvad betyder det? På det her tidspunkt.
Det er altså templet i Jerusalem.
Lige præcis sådan der. Så det betyder, det er, selvom jeg går i mørkets dal, og livet er svært, så står der godhed og troskab følger mig, så længe jeg lever, og jeg skal bo i templet alle mine dage. Det vil sige, jeg skal være tæt på Gud i mit liv. Det er simpelthen det, budskabet er. Det har intet at gøre med Jesu løfte om det evige liv. Det er måske også derfor, der er nogen, der stadig bliver ved med at holde fast i King James, og ikke har lyst til de nye, kedelige versioner.
Fair nok. Men jeg kan godt forstå dem, fordi jeg kan sagtens se sammenligning mellem David og Jesus ud fra Salmernes bog. Altså, jeg kan sagtens lave den konklusion.
Ja, fuldstændig. Og der er masser af stof. Hvis man skal prøve at adressere det sådan lidt overordnet, så kan man sige, nu er vi dykket ned i Salmernes bog og prøvet som så vanligt at pille den lidt fra hinanden og se på, hvor den kommer fra og kigge på den med alt det, vi ved. Som vi også før talte om, så det her, så må man konstatere, at teksten ændrer simpelthen mening undervejs. Selv i bibelsk tid begynder den her tekst at ændre mening. Mm. Men betyder det, at den er mindre værd? Betyder det, at man skal tilbage til den oprindelige betydning? Er det virkelig vigtigt at tale om templet i Jerusalem, når nu templet eller når nu Guds hus betyder noget andet for kristne? Man kommer frem til sådan nogle spørgsmål som, hvad betyder Bibelen? Hvad betyder salmerne? Betyder de det, som de betød i begyndelsen? Eller betød de det, som de betød senere, da de seneste salmer blev skrevet, og da man begyndte at tolke det? Eller betyder de det, som de kristne synes? Eller er det efter, vi har fået rettet alle fejloversættelserne? Nu ved vi, hvad det egentlig er, de handler om. Og der kan man sige, det vigtigste her, synes jeg egentlig, er at sætte fingeren på, at salmerne har på mange måder, selvom de har ændret betydning, så har de samme funktion som dengang. Det er nogle ord, man siger til Gud, når man underlægger sig, hengiver sig til ham, når man har et problem, når man har noget, man gerne vil spørge ham om. Hvis du finder en troende amerikaners bibel, så er salmernes bog det sted i Bibelen. Altså hvis du bare lægger den ned, så er det det, den folder op på. Det er simpelthen det mest besøgte sted. Det er der folk, de tit går for at finde styrke. Og det er jo ikke på grund af den oprindelige betydning, eller den ikke så oprindelige betydning. Det er på grund af de stærke billeder, den store poesi, de her flotte linjer om de allerstørste emner, ulykke, sorg, frelse og afmagt og trøst.
Men synger de dem?
Faktisk er der nogle denominationer, også protestantiske denominationer, hvor de eneste salmer, der er lov at synge i kirken, det er salmer med tekster fra salmernes bog. Så ja, de bliver stadig sunget, men de bliver også læst indad til. De bliver også ramset op. Det er også nogle, man læser sammen med hinanden. Hos Hasidic-jøderne, der er der visse tider på året, hvor man skal læse hele salmernes bog før første morgenbøn.
Det lyder som meget, meget, meget langt.
Ja, det er det virkelig. Men jeg tror, at en af grundene til det er en ret speciel ting ved salmerne. Og det, der gør det til en helt unikt stykke litteratur, det er, at når man reciterer salmerne, så bliver man den, der siger ordene endnu mere end forfatteren selv. Det vil sige, hvis jeg, fordi jeg er et sted i mit liv, begynder at læse op fra salme nummer 25. Jeg længes efter dig, Herre. Jeg stoler på dig, min Gud. Lad mig ikke blive til skamme. Lad ikke mine fjender frydes over mig. Så indtager jeg det sted, der udtaler. Ligesom fadervor. Fadervor, du som er i himlen. Der er vi ikke alle sammen i gang med at citere noget. Vi er i gang med at sige noget. Vi er i gang med at sige noget, som selvom det er en formular, så bliver det vores tekst. Hvis du tænker over det, så er det ret unikt. Altså selv hvis du synger en sang, hvis du nu synger Let It Be, så er vi ret klar over, at du synger en Beatles-sang. Det er, du er selv, om du står og gør den til din egen, så står du stadig og synger en sang, som andre har skrevet.
Ah, men det kan jeg godt lide. Altså det vil jeg godt hoppe med på, at altså, fædre, hvor at så er det jo faktisk en form for ritual.
Det er det. Og i det ritual, så bliver du til udsigeren endnu mere end hvem end der har skrevet det. Altså, det bliver faktisk ligegyldigt, hvis der er nogen, der er ved at sige fader hvor, og du så stopper og siger, vidste du, at den er skrevet i det her årstal, og det var faktisk... Det er sådan lidt, men det er jo ikke vigtigt, fordi at man internaliserer budskabet på en måde. Altså, selv hvis du nu skulle recitere nogle kærlighedsdigte til din kæreste, should I compare thee to a summer's day, for nu at holde os med Shakespeare, så kan det godt være, det er sødt, og hun bliver, du ved, smigret, og hun tænker, ej, hvor er du sød. Hun tænker stadig, det er Shakespeare, der skrev det. Forstår du, hvad jeg mener? Altså, der er ikke, du tager masken på, men det er stadig ikke dine ord. Og det, der er så specielt med de her bibelske tekster, med salmerne, med fadervor, med de her bønner, det er, at det bliver din smerte, din hengivelse, din afmagt, der kommer ud af dig ved hjælp af de her ord. Og det eneste, man måske kan sammenligne det med, det er, hvis vi siger en ed. Altså, hvis du for eksempel skal være læge, og du skal afsige eden om, at du ikke må gøre skade på andre mennesker. Eller hvis du skal sværge i retten, at du siger the truth and nothing but the truth. så har ordene en funktion, hvor de gør dig til den, der siger det, selvom det er nogle andre, der har skrevet det. Og det er ret unikt.
Mm.
Det er en opskrift, det er et ritual, det er en ceremoni, det er simpelthen et øjeblik, hvor at du kan bruge en tradition og lige lægge din egen virkelighed og din dårlige evne til at formulere dig, din utilpassethed, det at du står for sent op i morgen, så at du ikke rigtig ved, hvad du skal sige, kan du lægge væk, og så kan du faktisk blive fyldt med den følelse, du egentlig har, som er, nå for søren, jeg har brug for hjælp lige nu. Jeg er et sted i mit liv, hvor jeg faktisk skal sige noget, som er så dybt, at mennesker, der skrev det her for næsten 3.000 år siden, de siger det lige så godt, måske bedre, end jeg kunne. Og det er ligesom det, vi står tilbage med, Salmernes bog.
Ja, så når, hvor vi i dag, hvis vi både skal sige, bruger ChatGPT, så har de brugt Bibelen tidligere.
Der kom det moderne perspektiv på.
Jesus er vejen, sandheden og livet. Der er ifølge Bibelen ingen vej til Gud uden om ham. Men hvad betyder det overhovedet? Og hvad gør de, der ikke har hørt om Jesus? Lyt med og få måske svaret i næste uges afsnit af Bibelen Let Fortalt. Programmet er klippet og tilrettelagt af Lauke Hendriksen og Christian Let. Redaktør Hanne Butjørnsen, og mit navn er Karen Straarup.